Buhat Kapitulo 13.
Sa iglesia sa Antioquia, dihay mga propeta ug mga magtutudlo nga si Bernabe, si Simeon nga giangaag Negro, si Lucio nga taga Sirene, si Manain nga namatutuuban ni Gobernador Herodes ug si Saulo. Usa ka adlaw ni ana, samtang nagsimba sila sa Ginoo ug nagpuasa, miingon kanila ang Espiritu Santo,
"Igahin alang kanako si Bernabe ug si Saulo alang sa buluhaton nga mao'y hinungdan sa pagtawag ko kanila."
Busa, nagpuasa sila ug nagampo ug gipandungan nila sa ilang mga kamot si Bernabe ug si Saulo ug unya ilang gipalakaw sila. Busa, minanduan sa Espiritu Santo si Bernabe ug si Saulo nangadto sa Seleucia. Ug gikan didto milawig sila ngadto sa pulo sa Sepre. Sa pag-abot nila sa Salamis, giwali nila ang pulong sa Dios sulod sa mga sinaguga sa mga Hudeo. Kuyog kanila si Juan Marcos silbing katabang. Gilukop nila pagtaak ang isla hangtod sa Papos, diin ilang gikahinagbo ang usa ka salamangkero nga ginganlag Bar Jesus nga usa ka Hudeo nga nagpatuo nga propeta. Higala siya sa gobernador sa pulo nga si Sergio Paulo, usa ka tawo nga hait ug salabutan. Gipatawag sa gobernador si Bernabe ug si Saulo kay gusto siyang mamati sa pulong sa Dios. Apan gibabagan sila sa salamangkero nga si Ilimas, kini ang iyang ngalan sa Grego, kay dili man siya buot nga mutuo ang gobernador. Unya si Saulo, nailhan usab sa ngalan nga Pablo, nga puno sa Espiritu Santo, mitutok sa salamangkero og miingon kaniya,
"Anak sa Yawa, kaaway ka sa tanang maayo. Napuno ka sa tanang matang sa kadautan ug limbong ug kanunay kang naninguha pagtuis sa kamatuoran sa Ginoo. Karon, silutan ka sa Ginoo ug mabuta ka ug dugay-dugay nga dili makakita sa kahayag sa adlaw."
Ug diha-diha, namatngunan ni Ilimas nga mingit-ngit ang iyang pananaw ug nangarap-karap siya sa pagpangitag makaaga kaniya. Ang gobernador nakabig sa dihang nakita niya ang nahitabo ug nahibulong siya pag-ayo sa pagtulunan mahitungod sa Ginoo. Si Pablo ug ang iyang mga kauban milawig gikan sa Papos ug miabot sa Perga sa kayutaan sa Pampilya. Apan si Juan Marcos mibulag kanila didto ug mibalik sa Jerusalem. Gikan sa Perga, miadto sila sa Antioquia sa Pisidia ug sa adlong igpapahulay misulod sila sa sinaguga ug milingko didto. Human sa pagbasa sa usa ka bahin sa balaod ni Moises ug sa sinulat sa mga propeta, gipasuguan sila sa mga kadagkuan sa sinaguga nga nagingon,
"Mga igsuon, kun aduna kamoy mensahe nga makadasig niining mga tawo, mahimong isultin ninyo karon."
Mitindog si Pablo, misinyas pinaagi sa iyang kamot ug miingon,
"Katawhang Israelinhon ug tanang dili Hudeo nga nagtuos sa Dios, pamati kamo. Ang Dios nining nasud sa Israel nagpili sa atong mga katigulangan ug naghimo kanila nga mauswagon sa nagpuyo pa sila ingon nga mga langyaw sa yuta sa Ehipto. Pinaagi sa iyang dakong gahom, ang Diyos nagpagawas kanila gikan sa Ehipto. Ug sulod sa 40 katuig, siya nagatiman kanila dito sa Kamingawan. Gilaglag niya ang 7 kanasod sa yuta sa Kanaan ug gihatag kini kanila ug gipanag-iyan nila kini sulod sa mga 450 katuig. Human niini, gihatagan niya silag mga maghuhukom hangtod sa panahon ni Propeta Samuel. Ug sa diha nga nangayo silag hari, gihatag sa Dios kanila si Saulo, ang anak ni Kis sa banay ni Benjamin, aron mao'y maghari kanila sulod sa 40 katuig. Sa dihang gipapahawa siya sa trono, si David gihimo sa Dios nga ilang hari. Kini ang giingon sa Dios mahitungod kaniya, "Nakita ko nga si David nga anak ni Jesse, usak ka tao nga nakapahimuot kanako ug mubuhat sa tanan nga isugo ko kaniya." Gikan sa kaliwatan ni David, Gipili sa Diyos si Hesus aron magluwas sa katawhan sa Israel sumala sa iyang gisaad. Sa wala pa muanhi si Hesus, nagwali si Juan ngadto sa tanang mga tao sa Israel nga kinahanglan maghinulsul sila ug magpabunyag. Ug sa hapit na mamatay si Juan, miingon siya sa katawhan, "Kinsa ba ako sa inyong huna-huna? Dili ako ang inyong gipaabot. Apan sunod kanako, may muanhi ug dili ako takos bisan gani paghubo sa iyang sandalyas." Mga igsoon nga kaliwat ni Abraham ug kamong tanang dili Hudiyo nga nagtuo sa Dios, kita mao ang gipadad-an niining mensahe sa kaluwasan. Kay ang mga tao sa Jerusalem ug ang ilang mga pangulo, wala mahibalo nga siya mao ang manluluwas, ug wala nila masabti ang mga pulong sa mga propeta nga gibasa matag adlawng igpabahulay. Apan sa dihang gisilutan nila si Jesus, natuman nila ang mga pulong sa mga propeta, ug bisan wala sila'y nakitang katarungan sa pagsilot kang Jesus sa kamatayon, ilang gipangayo gikan ni Pilato nga patyon siya. Ug human nila mabuhat ang tanang gisulti sa kasulatan mahitungod kaniya, gikuha nila siya sa krus ug gilubong. Apan gibanhaw siya sa Dios ug sulod sa daghang mga adlaw, nagpakita siya ni atong miuban kaniya gikan sa Galilea ngadto sa Jerusalem. Sila karon mao ang iyang mga saksi ngadto sa katawhan. Ug mianhi kami aron pagdala kaninyo sa maayong balita nga ang gisaad sa Dios ngadto sa atong katigulangan, gibuhat sa Dios alang kanato karon nga ilang mga kaliwat pinaagi sa pagbanhaw kang Hesus. Sumala sa nasulat usab sa ikaduhang salmo, "Ikaw ang akong anak, karong adlawa nahimo ako nga imong amahan." Mao kini ang giingon sa Dios mahitungod sa kamatuoran sa iyang pagbanhaw kang Hesus, ug sa kamatuoran nga si Hesus wala madunot sa lubnganan. "Ihatag ko kanimo ang balaan ug kasaligang panalangin nga akong gisaad kang David." Sumala usab sa iyang giingon sa laing bahin sa kasulatan, "Dili mo itugot nga madunot sa lubnganan ang imong balaang sulugoon." Kaysa iyang panahon, nagtuman si David sa gisugo sa Dios, ug unya namatay ug gilubong tupad sa iyang katigulangan ug nadunot. Apan ang gibanhaw sa Dios wala madunot. Busa mga igsoon ko, angay kamong masayod nga pinaagi kang Hesus, gisangyaw diha kaninyo ang kapasayloan sa mga sala. Ug hibaluin ninyo nga ang tanan nga nagtuo kaniya naluwas sa tanang mga sala, butang nga dili mahimo sa balaod ni Moises. Busa, pagmatngon kamo aron dili mahitabo kaninyo ang giingon sa mga propeta. Mga mayubiton, katingala ug pangamatay kamo, kay aduna ako'y gibuhat sa inyong panahon nga dili gayud ninyo tuuhan, bisan kun adunay magsugilon niini kaninyo.
Sa pagpanggula na ni Pablo og ni Bernabe sa sinaguga, gidapit sila sa mga tao sa pagbalik sa sunod adlawng igpapahulay aron saysayan pa sila niining mga butanga. Ug sa natapos na ang tigum sa sinaguga, daghang mga Hudeo og mga dili Hudeo nga nakabig ngadto sa tinuuhan sa mga Hudeo ang misunod kang Pablo og kang Bernabe. Gimaymaya nila ang mga tao og gidasig sa pagpabilin diha sa grasya sa Dios. Sa pagkasunod adlawng igpapahulay, hapit ang tanang tao sa lungsod miadto aron sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Sa pagkakita sa mga Hudeo sa daghang mga tao, nangasina sila og misupak sa gisulti ni Pablo og ilang gipakaulawan siya. Apan midugang hinuon ang kaisog ni Pablo og ni Bernabe og miingon sila,
"Kinahanglan nga kamuunta ang unang suginlan sa pulong sa Dios. Apan kay gisalikway man ninyo kini ug naghukom kamo sa inyong kaugalingon nga dili takos sa kinabuhing dayon, biyaan kamo namo ug mangadto kami sa mga dili Hudiyo. Kay kini ang gisugo kanamo sa Ginoo. Gibutang ko ikaw nga kahayag alang sa mga dili Hudiyo, aron pinaagi kanimo ang kaluwasan muabot hangtod sa kinatumyan sa kalibutan.
Sa pagkadungog niini sa mga dili Hudiyo, nalipay sila o gidayeg nila ang mensahe sa Ginoo o kadtong gipili alang sa kinabuhing dayon na himong magtutuo. O ang pulong sa Ginoo mikailap sa tanang dapit ni adtong yutaa. Apan gihulhugan sa mga Hudiyo ang tinamod nga mga babaeng relihiyoso o ang mga kadagkuan sa syudad aron lutuso nila si Pablo o si Bernabe o hinginlan gikan sa ilang dapit. Gitaktak ni Pablo o de Bernabe ang abog sa ilang mga tiil batok kanila o mipadayon sila sa Iconio. O nalipay pag-ayo ang mga tinunan o napuno sa Espiritu Santo.